Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել արդեն առաջիկա մեկ ամսում, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, մերժելով սակայն սահմանադրության փոփոխության Բաքվի պահանջը։ Աբովյանի գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորներից երկուսի վիճակը շարունակում է ծայրը հեղ ծանր մնալ։ Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից 12 օր անց ինչ իրավիճակ է աղետի գոտում։ Պատժամիջոցներ վրաց պաշտոնյաների դեմ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի պատճառով Վաշինգտոնի պնդմամբ պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել նախարարներ և պատգամավորներ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի համոզմամբ այս պահին Եվրոպան չունի ինքնուրույն պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ հնարավորություններ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պետք է ելույթ ունենա հուլիսի 24-ին ԱՄՆ կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում, այդ մասին հայտնել է The Times of Israel թերթը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օրակարգը այնպիսին է, որ ԱՄՆ առաջնորդ Ջո Բայդենի վերջին վիրավորանքներին պատասխանելը բնավ առաջնահերթություն չէ, այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանն ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Վրացի պաշտոնյանները հայտարարում են, որ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցները չեն փոխի իշխանության դիրքորոշումը, օտար երկրյա գործակալների մասին ընդունված օրենքի վերաբերյալ այդ մասին հայտարարել է վրացական երազանքիշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն հայտարարել է, թե Եվրամիության շատ ղեկավարներ կաջակցեն երկրորդ ժամկետով պաշտոնավարելու իր մտադրությանը։ Ես համոզված եմ, որ շատ երկրների ղեկավարներ ինձ աջակցում են, նրանք ինձ լավ են ճանաչում և հասկանում են, որ ես անհրաժեշտ փորձ ունեմ, պորտում ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Հայկական կողմը պատրաստական է կառուցողական և ինտենսիվ աշխատել առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ամբողջացնելու և ստորագրելու ուղղությամբ, այսօր այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գերատեսչությունը, նշելով, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացած է ստորագրման համար։ Ադրբեջանում Շիրվանի վերաքննիչ դատարանը վճռել է 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտել Չեխիայի քաղաքացի Դանիել Բաչային, ով այս տարվա փետրվարի սկզբին ապօրինի կերպով Հայաստանի տարածքից տեղափոխվել է Ադրբեջան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության։ Այսօր կեսօրին Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից տարածած հայտարարության մասին, դրանում Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունն արձագանքեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեք հնչեցրածային պնդմանը, թե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայմաններից մեկն է, առանց այդ փոփոխությանը Ստալիևի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը պարզապես անհնարին կլինի։ Հայաստանի արտգործնախարարության պնդելով, թե սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է, դրա հետ մեկտեղ հայտարարում է, թե խաղաղ պայմանագիրը կարելի է ստորագրել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր մեղադրել է Ադրբեջանի նախագահին խաղաղության գործընթացը տորպեդահարելու համար, պնդելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ալիևի պահանջը կասկածի տակ է դնում խաղաղության հասնելու անկեղծությունը։ Սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է, այսօր հայտարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, Բաքվի վերջին հայտարարությունները գնահատելով իբրև կոպիտ միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Երեք Ադրբեջանի նախագահը, իսկ դրանից մեկ օր առաջ էլ արտգործնախարարը կրկին դժգոհել էին Հայաստանի սահմանադրությունից, պնդելով, թե այն տարածքային նկարտումներ է պարունակում հարևանների, այդ թվում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ալիևը վերստին հստակ ընդգծել էր, առանց մայր օրենքի փոփոխության Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Ermənistanın konstitusiyası Եթե Հայաստանի սահմանադրությունը չփոփոխվի, Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումն ուղղակի անհնար է։ Մենք չենք կարող Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել այն դեպքում, երբ նրանք տարածքային պահանջներ ունեն մեր նկատմամբ։
Հայաստանը չունի տարածքային պահանջներ իր որևէ հարևանից, այդ թվում և Ադրբեջանից։ Ի պատասխան այսօր հայտարարել է պաշտոնական Երևանը։ Մինչ այդ շաբաթվա սկզբին Հայաստանի արտգործնախարարը ընդունել էր, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը միմյանց սահմանադրություններում էական խնդիրներ են տեսնում խաղաղության հասնելու համար։ Միաժամանակ պնդել, այդ հարցը բանակցությունների օրակարգում չէ և Հայաստանն էլ դա մեծ խնդիր չի համարում։
Օրակարգի մաս Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների ոչ մեր, ոչ իրենց սահմանադրության փոփոխությունները չեն կազմում։
Արարատ Միրզոյանին հաջորդ օրը Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր արձագանքել, պնդելով, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանադրությունների միջև զուգահեռների անցկացումը սխալ է և անընդունելի։ Բաքվի կողմից առաջադրվող նոր պահանջներին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է. Խաղաղության համաձայնագրով հստակ ամրագրվում է, որ կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և տարածքային պահանջներ չունեն միմյանց նկատմամբ։ Պաշտոնական Երևանը նաև շեշտում է, նախագծում համաձայնեցված դրույթ կա, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղումանել իր ներքին օրենսդրությանը խաղաղության համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։
Կողմերի բոլոր մտահոգությունները փարատելու ամենահստակ և ուղիղ ճանապարհը հենց համաձայնագրի ստորագրումն է, որով երկարաժամկետ խաղաղության էջ կբացվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Չնայած Բաքվից հնչող նորանոր պահանջներին ու առանցքային հարցերի շուրջ գոյություն ունեցող տարաձայնություններին, պաշտոնական Երևանը հասունացած է համարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, իրատեսական համարելով դա անել անգամ մեկ ամսում։
Հայկական կողմն արտահայտում է իր պատրաստակամությունը կառուցողական և ինտենսիվ աշխատել առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում այն ամբողջացնելու և ստորագրելու ուղղությամբ։
Ալիևը չի կարող խառնվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունման, փոփոխման կամ ներքին քաղաքական գործընթացներին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում միաժամանակ կարծում են, թե Ալիևի այս հայտարարությունները ընդամենը արվում են ներքին լսարանի համար, հորդորելով դրանց չանդրադառնալ։
Ուղղակի խորհուրդ կտամ, հերիք է Ալիևին արդեն ցիտեք ու փորձեք մեկնարկել։
Բան է փոխվելու, եթե նա ամբողջ աշխարհին հայտարարում է, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրույթը, հայաստանյան լրատվամիջոցները լռեն դրանից, ինչ որ բան է մեր կյանքում փոխվել։
Ալիևը ի վիճակի է ամեն օր ինչ որ հայտարարություններ անել, օրը 10 անգամ, հստակ իմանալով, որ Հայաստանում դա ալիքները առաջացնում։ Գործընթացները պայմանավորված չեն միայն Ալիևով, սա միջազգային նաև գործընթաց է և սկսվել է ու պետք է ունենա ավարտ և կամ պայմանավորված մանավորվածություններ, թե ինչպես պետք է դրանք իրականացվեն և ավարտ ունենան։
Ուղղակի այս օրերին հերթական անգամ պարզվեց, որ այդ խնդիրը կա, և Նիկոլ Փաշինյանը սեփական ժողովրդին խաբում էր, ստում էր, երբ որ ձևացնում էր, թե սահմանադրությունը փոխում է ի փառս Հայաստանի Հանրապետության։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի համարակն հայտ է. Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների օրակարգում է, և Նիկոլ Փաշինյանն էլ պարտավորություն է վերցրել իր վրա փոխել սահմանադրությունը և մայրօրենքից հանել անկախության հռչակագիրը, որում հղում կա Արցախի ու Հայաստանի վերամիավորման մասին։
Հարակվեի գնալու դեպքում ուղղակի ջախջախվելու է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևան-Սևան մայրուղի, որի 16-րդ կիլոմետրում գտնվող գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունը հայաստանյան այսօրվա լրահոսի ևս մեկ առանցքային թեման է, այն որ պայթյունը տեղի ունեցավ կեսգիշերին, մոտ թերևս նպաստեց նրան, որ տուժածների քանակն այնքան էլ մեծ չլինի։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն վիրավորների թիվը 7-ն էր, նրանցից 2-ի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում թեմային։
37 տոննայանոց գազի ցիստերնի պայթյունից 7 քաղաքացի է տուժել, նրանցից մեկը թեթև այրվածքներով արդեն տուն է գնացել, 6 հոգի այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում են, 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։
Բաժանմունքում գտնվող բուժարունների մոտ ծանրության աստիճանը մոտավորապես 20-25% մակերես այրվածքի և մոտավորապես 2-րդ աստիճանի խորություն։ Ռեանիմացիայում գտնվող բուժարունների մոտ ունենք 60% այրվածք, այդ թվում նաև թոքային հյուսվածքի վնասում, և ունենք 3-4 աստիճանի, այսինքն անգամ ածխացման նշաններ կան, իսկ դա հետագա որոշակի գործողությունները պահանջում, ծայրահեղ ծանր են, հիմա կյանքի պայքարագրում։
Այրվածքաբանական կենտրոնի տնօրենի խոսքով առայժմ հնարավոր չէ որևէ կանխատեսում անել։ Գազային այրվածքների դեպքում թոքի հյուսվածքների վնասումը վտանգավոր է, օրգանիզմի թունավորումը 5-10 օրն է իր առավելագույն աստիճանին հասնում, պետք է սպասել։
Թե Ստեփանակերտի դեպքերը մեզ դա ցույց տվեցին, թե ընթացիկ մեր աշխատանքը ցույց է տալիս, որ այդ օրերը մենք միշտ ակնկալում ենք պացիենտի վիճակի վատացում։
Այրվածքները մարմնի տարբեր մասերում են, նայած թե գործից ինչ դիրքով ու հեռավորությամբ են եղել դեմ կուսագոտի վերջույթներ։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում են 33-ամյա Գևորգ Չերքեզյանն ու 44-ամյա Կարապետ Սիմոնյանը։ Գևորգի կինն է, երկուսին էլ մի պատահական մեքենայով տեղափոխել Երևան։
Անծանոթ մեքենայա էի մոտեցել, ապուսուն առաջարկել, երկուսին դրել եմ, ուզել եմ այստեղ վերել, չեմ կարողացել, վատ էի վիճակներ, արդեն շոկի մեջ էին, իրանք հայտնվում, դա էլ մասիվի լուսավորիչի վանդացում առաջին ժողովությունը ցուցվել, այնտեղից տեղափոխվել եմ ստեղ։
Կինն ինքն էլ 6 տուժողներից մեկն է, ձերքերը վիրակապերի մեջ, բայց անհանգստությունը ամուսինն է։ Գիշերվանից ուզում է մտնել վերակենդանացման բաժանմունք։
Գոնե իրան մոտենամ, ասեմ, որ բոլորս լավ ենք, ընտանիքը նորմալ է, ոչ մեկից բան չի եղել։ Ինչը հիմնականը այդ ընթացքում երեխեքից էր հարցնում ու տանանթաններից։
Ընտանիքով Լցակայանի մոտ մեծածախ առևտրի կետ ունեին, պայթյունի պահին այդտեղ են եղել, ամուսինը հենց բռնկման տեղանքում։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող Կարապետը գազ մատակարարող ցիստերնի վարորդն է։
Շարունակելով Աբովյանի մերձակայքում գտնվող գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի թեման, հարկ է նկատել, որ այն վերջին շրջանում մի քանի անգամ հայտնվել էր տարբեր տեսչական մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Փետրվարին այստեղ նաև լուրջ խախտումներ էին հայտնաբերվել, չնայած դրան գազալցակայանի գործունեությունն այդպես էլ չէր դադարեցվել, որն էր նման հանդուրժողականության պատճառը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կեսգիշերին պայթած գազալցակայանն աշխատել է առանց դրա իրավունքն ունենալու։ Հրդեհային անվտանգության տեսչականը դեռ փետրվարին է փակելու որոշում կայացրել, համապատասխան փորձաքննություն չանցնելու պատճառով։ Ռիսկերն ու վտանգները հաշվի առնելով լցակայանը կապարակնքվել էր, բայց ինչպես երեկվա դեպքը ցույց տվեց, դա չէր խանգարել աշխատել։ Այն դեպքում, երբ շաբաթներ առաջ կոտայքում փակված մեկ այլ լցակետ, օրինակ, ամբողջությամբ ապամոնտաժվել էր։ Ինչու 4 ամիս անց Երևան Սևան ուղու վրա կառուցված կետը չի քանդվել, տեսչական մարմնից առայժմ չեն մեկնաբանում։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապն է պատճառը, որ գազոյլ ընկերության կետը կանգուն մնաց այնքան, մինչև պայթեց, պատասխանը դեռ չկա։ Ըստ հետքի, գազոյլի սեփականատեր Ռաֆայել Այվազյանը ԲՀԿ-ական է, 2018-ին եղել է խորհրդարանական ընտրությունների ցուցակում, հիմա էլ Facebook-յան էջում Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի օգնական է ներկայանում։ Փրկարարները կես գիշերին մոտենահազանգը ստացել ու ողջ գիշեր պայքարում էին հրդեհի դեմ, հեղուկ գազի 37 տոննայանոց ցիստերներ պայթել, հայտարարում է ներքին գործերի նախարարությունն ու մանրամասնում, ընդհանուր ավելի քան 130 տոննա տարողությամբ ցիստերներից արտահոսք է եղել, 7 ուժածի մասին է հաղորդվել, 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակով վերակենդանացման բաժանմունքում են, ավտոմեքենաներ են այրվել, հրդեհը հարակից շինանյութի պահեստ է հասել։ Որն է պայթյունի պատճառը, իրավապահները դեռ չեն հաղորդում։ Ներքին գործերի նախարարությունն այս դեպքերին բնորոշ հայտարարություն է տարածել, թե բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկում, անվտանգության կանոնները խախտելու, առողջության անզգուշությամբ վնաս պատճառելու և 3 այլ հոդվածներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Մինչ իրավապահները քննում են աղետը, տեսչականի վերջին զեկույցներից մեկը վկայում է, լցակայանների ճնշող մեծամասնությունը խախտումներով է 2022-ին 87 գազալցակայան են ստուգել, հայտնաբերելով ավելի քան 550 խախտում։ Պարզվել է, 87-ից առանց թերությունների է շահագործվում միայն 6-ը։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր քննարկում էր կառավարության ներկայացրած նախագծերից մեկը, որն ըստ ամենայնիվ առաջիկայում բուռն քննարկումների առիթ կտա։ Նիկոլ Փաշինյանի նախարարական կաբինետն առաջարկում է պարտադրել տնտեսվարողներին, այդ թվում 100 և ավելի քառակուսի մետր տարածք ունեցող առևտրի օբյեկտներին, 50 և ավելի քառակուսի մետր տարածք ունեցող սննդի օբյեկտներին, նաև բանկերին, դեղատներին, ուսումնական հաստատություններին, տարադրամի փոխանակման կետերին, բենզա և գազալցակայաններին տեսախցիկներ տեղադրել, դրանց տեսագրություններն էլ ի դեպ հասանելի են լինելու ներքին գործերի նախարարությանը։ Աշխարհում ի դեպ նման համատարած տեսագրման պրակտիկան արդեն իսկ թվային համակենտրոնացման ճամբար են անվանում, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է 50 քառակուսից մեծ սրճարանների, ռեստորանների, դեղատների, հյուրանոցների, առևտրի վայրերի, բենզա ու գազալցակայանների, մուտքին ու շինության մյուս կողմերին տեղադրել տեսախցիկներ և դա պարտադիր դարձնել օրենքով։ Օրենսդրական փոփոխությունների այդ փաթեթն արդեն ուղարկվել է խորհրդարան, այսօր քննարկվում էր պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովում։
Եթե մենք խոսում ենք տարբեր վարչական իրավախախտումների, հանցանքների բացահայտելության մասով, պրակտիկայում շատ են լինում այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ միակ, այսպես ասեմ, հուսալի ապացույցը կլիներ տարածքի տեսահսկումը, տեսահսկման արդյունքները, որի միջոցով կկարողանայինք հետագծելություն ապահովել պրոցեսի բացահայտումներ իրականացնել եւ հանրային անվտանգության բավական ավելի բարձր մակարդակեր աշխավորել, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ շատ ու շատ իրավիճակներում, հատկապես որոշակի տարածքներում, որոնց շրջակայքում կատարվում են հիմնականում հանցագործությունները, այդտեղ սովորաբար որպես կանոն մենք չենք ունենում տեսահսկման համակարգեր եւ այստեղ ավելի բարդանում է իրավապահ համակարգի գործունեությունը այս մասով։
Օրենսդրական փաթեթը ներկայացնող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը շտապեց արձագանքել հնարավոր քննադատությանը, թե սրանով մարդկանց անձնական կյանքի իրավունքն է ոտնահարվում։
Իհարկե սա որևէ կերպ չի կարող ընկալվել որպես մարդու անձնական տիրույթ ներխուժում, որովհետև մենք խոսում ենք բաց հանրամատչելի վայրերի մասին, այսինքն հասարակական վայրերի մասին, որտեղ որ արդեն իսկ հնարավոր է տարբեր միջոցներով իրականացնել ինֆորմացիայի հավաքագրում։
Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը մինչդեռ բաց, սակայն եզրակացություն է տվել կառավարության այս առաջարկին, նկատելով, որ այն թույլ կտա անձնական տվյալների անսահմանափակ ու անընդհատ մշակում։ Նախագծերով նախատեսվող փոփոխությունը անձնական տվյալների անվտանգության էական ռիսկեր է պարունակում, ինչպես նաև խնդրահարույց է մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման տեսանկյունից։ Այնուամենայնիվ, անգամ իր կառուցվածքում ընդգրկված ու անձնական տվյալների պաշտպանության պատասխանատու կառույցի բացական այս գնահատականից հետո արդարադատության նախարարը կողմ է քվեարկել նախագծին։
Դուք որպես արդարադատության նախարարությունը նաև նախկինում աշխատած, ո՞նց եք շրջանցում անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության բացական այս եզրակացությունը եւ հայ ժողովրդին ներկայացնում։
Այո, կոմիտեի ժամանակ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության կարծիքը եղել է, կարծիքի հաշվառման փոխվարչապետի գլխավորությամբ քննարկումներ շարունակվել են եւ ի վերջո արդարադատության նախարարը կառավարության համապատասխան նիստով կողմ է քվեարկել նախագծին։
Քաղաքացիները ոչ թե վտանգավոր իրավիճակում են հայտնվելու, այլ շատ ավելի ապահով ու անվտանգ, իր հերթին պնդեց ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Արա Ֆիդանյանը։ Չնայած այս հավաստիացումներին, անգամ որոշ իշխանական պատգամավորներ մտահոգությունը չթաքցրեցին։
Եթե մենք ընդհանուր առմամբ ներքին գործերի համակարգի բարեփոխումների փուլում չլինեինք, ես օրինակ այս նախագծին դեմ եի քվեարկելու, եւ նախանցած տարի ձեզ մի հատ դեպք եմ նկարագրել մասնավոր, որտեղ որ ես եմ գնացել ոստիկանությունը հանձնել տեսա երիզը, եւ այն պարագայում, երբ որ կա տեսա երիզը եւ կա հստակ մարդիկ երևում են, ոստիկանությունը ըստ երևույթի ոչ մի բան չի արել։
Չնայած քննադատություններին հանձնաժողովն ի վերջո դրական եզրակացություն տվեց եւ վիճահարույց փաթեթը ուղարկեց խորհրդարանի առաջիկա լիագումար նիստի օրակարգ։
Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից արդեն 12 օր է անցել, սակայն տարերային աղետի բոլոր հետևանքները դեռ վերացված չեն, մարդկանց տներից դեռ վերջնականապես չեն վերացել խոնավության հետքերն ու տիղմը ամբողջությամբ վերականգնված չէ նաև Հայաստանը Վրաստանին կապող երկաթուղին, աղետի գոտում այսօր տիրողկացությունն իմի է բերել Կարինե Սիմոնյանը։
Ալավերդու կենտրոնում ջրհեղեղից ողողված խանութները դեռ լիարժեք չեն աշխատի, գետի տիղմը ափամերձ խանութներ էր լցվել, հատկապես հատակին արկղ ով դրված ապրանքը վնասել։
Այ, սենց էս կարգի լցվել է։ Ներսը ապրանքները դուժել են։
Այո, որը դրսում դրված դեպինատիվային է, բոլորը դուժել են։
Նա մաքրում են։
Նա վնաս շատ էին բաժնումներ, որովհետև դրանտակի ես էի, հետո ջուրը բոլորը ստեղ հավաքվել, որ իր արկղերում ներ լրիվ վնասվելա։
Իսկ ինչ են ասել, հաշվառել են
այդ։ Հա, հաշվառել են։
Հա։ Ուիս ունեք կփոխատուցան, ինչ որ։
Եվ մի բան կան են, ինչ կան են, կան են, չեն անի։
Ինչ կան ձեր հաշվարկով, ինչ կան վնասեք կրել։
Դե, ապրանքի ոնց որ կեսն էլի, որ մեկը հանում ենք դնում սեղանի, մնացածը արկղերում նա։ Դենք լրիվ դրած է էլ արկղերը։ Մեն եմ շալում, եթե արկղերով չպնենք, երևի մեծ հարմար տեղ չկա է գտնում։
Սեփականության վկայականներ ու փաստաթղթեր, անգամ անձնագրեր ամբողջովին թրջվել են, հանել արևին էին տվել, գուցե հնարավոր լինի փրկել։
Այդ խանութում է այս ամբողջը թրջվել։
Աղետից մոտ 2 շաբաթ անց դեռ կոնկրետ վնասի հաշվարկ չկա։ Թվերը ճշտում են։ Տուժած գործարարներին աջակցելու մեխանիզմների մասին ևս վերջնական որոշում չկա։ 3 տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, որ ղեկավարում է Աղետի գոտու միասնական տեղեկատվական շտաբը, հայտարարել էր, որ գործարարներին հիմնականում կաջակցեն COVID-ի համավարակի ժամանակ իրականացված ծրագրերով։
Փորձում են նախկինում հատկապես COVID-ով պայմանավորված, երբ որ տարբեր խրախուսով ծրագրեր է եղել բիզնեսին, փորձել նաև այդ ծրագրերի փորձը տեղայնացնել հիմա Երևան Աղետի գոտու բնակավայրերում աջակցել, այնպես որ կա ինչ-որ աշխատանք, բայց դեռ ժամկետները սկսման հայտարարել չեն կարող։
Խանութների հարևանությամբ մի փոքրիկ տնակում գործող Վարսավիրանոցը բաց էր։ Վարսավիր Կամո Խանդամիրյանն առաջին հաճախորդին էր սպասարկում։ Ասած, պահարանի ներքևի հատվածներում տեղավորված աշխատանքային գործիքները թրջվել, փոքրինչ վնասվել են, բայց փոխհատուցման չի սպասում, վնասը մեծ չի համարում։ Մի քանի օրվա դադարից հետո վերսկսել է գործը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, նախ տեղափոխվենք Վրաստան։ Անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանում Վրաստանի իշխանությունների մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչների և նրանց ընտանիքների անդամների նկատմամբ, արգելելով այդ մարդկանց մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք։ Պատճառն այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքն է, որը վերջնականապես Վրաստանի խորհրդարանը հաստատեց նախորդ շաբաթ։ Լսենք Հրաչ Մայոկմյանի։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Վրաստանի տասնյակ քաղաքացիների և նրանց ընտանիքների անդամների հանդեպ, արգելելով նրանց մուտքը ԱՄՆ, որոնք պատասխանատու են Վրաստանում ժողովրդավարությունը խարխլելու խաղաղ ցուցարարների վրա դաժան հարձակումների, քաղ հասարակության ներկայացուցիչներին վախեցնելու, կառավարության հրահանգով միտումնավոր ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Այս մասին հունիսի 6-ի ճեպազրույցում հայտարարեց Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Նշեմ, որ նա ճեպազրույցի հենց սկզբից մինչ լրագրողների հարցերը հայտարարությամբ անդրադարձավ Վրաստանին։
This first tranche of visa restrictions comprises members of the Georgian Dream Party, members of parliament, law enforcement and private citizens.
Վիզային սահմանափակումների առաջին փաթեթը վերաբերում է վրացական երազանք կուսակցության անդամների, խորհրդարանի պատգամավորների, իրավապահ մարմինների և անհատ քաղաքացիներին։ Մենք դեռ հույս ունենք, որ Վրաստանի ղեկավարները կվերանային իրենց գործողությունները և քայլեր կձեռնարկեն առաջ մղելու իրենց ժողովրդի ժողովրդավարական և Եվրա-Ատլանտյան վաղեմի ձգտումները, բայց եթե նրանք դա չանեն, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է լրացուցիչ քայլեր կատարել, զգուշացրել է նա։
But if they do not, the United States is prepared to take additional actions.
Մեթյու Միլլերը նշել է, որ վիզային սահմանափակումները վերաբերում են մոտավորապես 2-3 տասնյակ մարդկանց, բայց նրանց անունները չի հրապարակել, քանի որ վիզային հարցերին վերաբերող ինֆորմացիան օրենքով գաղտնի է, նրանք այդ մասին կիմանան, երբ կփորձեն այցելել Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները հետևում են Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքի ընդունմանը։ Մեթյու Միլլերը պնդել է, որ Վրաստանում ընդունված օրենքի համար մոդել է հանդիսացել ռուսական նմանատիպ օրենքը։ Վրաստանի ինդիմության և իշխող ուժի մի շարք ներկայացուցիչներ հիմնականում սոցցանցերում արձագանքել են Վաշինգտոնի որոշմանը։ Ընդդիմադիրները ողջունում են այն, նշում, որ ԱՄՆ-ն կանգնած է ժողովրդի կողքին, իսկ իշխող ուժի ներկայացուցիչները այն համարել են ԱՄՆ-ի հերթական սխալը։ Վրաստանի իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալազեն հայտարարել է, որ Վրաստանի պաշտոնյաների նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցները չեն փոխի իշխանության դիրքորոշումը օտարերկրյա գործակալների մասին ընդունված օրենքի վերաբերյալ։ Պատժամիջոցները չեն փոխի մեր որոշումը, երբ խոսքը երկրի շահերի, երկրի ապագայի մասին է։ Պատժամիջոցներից ոչ ոք չի վախենում, ասել է նա։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը իր հայտարարությունում նշեց, որ Միացյալ Նահանգները նախկինի պես խորը մտահոգված է վրացական երազանքի հակաժողովրդավարական գործողություններից, ինչպես նաև վերջին հայտարարություններից և հռետորաբանությունից։ Այդ գործողությունները վտանգի տակ են դնում Վրաստանի եվրոպական ապագան և հակասում են Վրաստանի սահմանադրությանը և ժողովրդի ցանկություններին։
Secretary Blinken recently announced a comprehensive review of all bilateral cooperation between the United States and Georgia.
Պետք արտուղար Բլինքենը վերջերս հայտարարել էր ԱՄՆ-ի և Վրաստանի միջև երկկողմ համագործակցության համապարփակ վերանայման մասին, որպես այդ վերանայման մի մաս պետ դեպարտամենտը իրականացրեց մուտքի արտոնագրերի սահմանափակման նոր քաղաքականություն, նշել է նա։ Մինչ այս սահմանափակումները Վաշինգտոնը զգուշացնում էր, որ իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը մշակել և ընդունել է օրենք, որը կճնշի մարդկանց ազատ արտահայտվելու իրավունքը, կթիրախավորի Վրաստանի քաղաքացիներին սպասարկող կազմակերպություններին և կխոչընդոտի անկախ լրատվամիջոցների գործնեությանը։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին Վլադիմիր Զելենսկին երեկվանից Ֆրանսիայում է, այնտեղ նա մասնակցում էր դաշնակից ուժերի Նորմանդիայում ապահանման 80-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին, այսօր արդեն Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է Փարիզ, որտեղ մեկնարկել է նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման կրկին նույնն է՝ ուկրաինական բանակին արևմտյան սպառազինության տրամադրման հարցը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի ռազմական հարձակման առաջին շաբաթներից ի վեր Ուկրաինայում ստեղծված ամենածանր ու լարված իրադրության ֆոնին Փարիզում հանդիպում են Ջո Բայդենն ու Վլադիմիր Զելենսկին։ Երրորդ տարին Ռուսաստանի ավերիչ պատերազմին դիմադրող Ուկրաինայի նախագահին Միացյալ Նահանգների առաջնորդը բանակցությունների մեկնարկին հավաստիացրեց. Վաշինգտոնն Ուկրաինային միայնակ չի թողնի, հրապարակավ ներողություն խնդրելով Ուկրաինացի ժողովրդից ամերիկյան ռազմական օգնությունն ուշացնելու համար, ինչը թույլ տվեց ռուսական ուժերին ճակատում նախաձեռնությունն իրենց ձեռքը վերցնել և նորանոր տարածքներ գրավել։ Ամիսներով տորպեդահարվելուց հետո ամերիկյան կոնգրեսի կողմից ի վերջո հաստատված բազմամիլիարդ աջակցության շրջանակներում Վաշինգտոնը երեք հայտարարեց Կիևին հատկացվող նոր միջոցների մասին՝ 225 միլիոն դոլարի փաթեթ, որը ներառում է բարձր շարժունակության հրետանային հրթիռային համակարգեր, ականանետային համակարգեր, հրետանային արկեր։ Երեք նախագահ Բայդենը հատուկ ընդգծեց ամերիկյան սպառազինությունը Մոսկվային կամ Ռուսաստանի խորքում գտնվող ներին հարվածելու համար չէ։ Մինչ այդ մամուլը պնդում է, որ Կիևն արդեն օգտագործել է ամերիկյան զենքը Ռուսաստանին հարվածելու համար, ոչ հերքելով և ոչ էլ հաստատելով այդ տեղեկությունը։ Նախագահ Բայդենը շեշտեց, որ ամերիկյան զենքերը չեն կիրառվի Մոսկվային և Կրեմլին, ինչպես նաև 200 մղոն խորությամբ ռուսական տարածքին հարվածելու համար։ Առաջնորդի այս հայտարարությունը հաջորդեց Վլադիմիր Պուտինի սպառնալիքներին, թե եթե արևմտյան երկրները զենք մատակարեն Ուկրաինային Ռուսաստանին հարվածելու համար, ապա Մոսկվան կարող է դիտարկել ասիմետրիկ պատասխան և նմանատիպ զենք մատակարել երկրների, որտեղից հարվածներ կհասցվեն այն պետությունների զգայուն օբյեկտներին, որոնք դառնում են Ռուսաստանի նկատմամբ։ Արևմուտքը Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին հարվածելու արգելքը մինչդեռ թուլացնում է վերջին շաբաթներին Ուկրաինային սահմանամերձ ռուսական տարածքներից Խարկովի ուղղությամբ մահացու հարձակումների Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի գրավման մտավախությունների ֆոնին։ Անցյալ ամիս Խարկովի հարվածների հետևանքով միայն 174 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Սա ի դեպ մեկ ամսվա կտրվածքով Ուկրաինայում զոհերի ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Խարկովից բացի լարված է իրադրությունը նաև Դոնեցկի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ վերջին 24 ժամ ընթացքում ռուսական բանակը գրավել է առավել շահավետ դիրքեր առաջնագծում, գրոհելով տարբեր թիրախներ, այդ թվում զինամթերքի պահեսներ, անօթաչու թռչող սարքերի արձակման հենակետեր։ Ռուսական հակաօդային պաշտպանությունն էլ հայտնում է ուկրաինական բազմաթիվ դրոնների չեզոքացման մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն իր հերթին տեղեկացնում է տարբեր ուղություններով շարունակվող տասնյակ մարտերի բախումների մասին, ըստ հաղորդագրության ամենակատաղի մարտադաշտը Պոկրովսկու ճակատն է։ Չնայած պատերազմի սրման վտանգներին, սպառազինության և մարդկային ներուժի պակասին, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ելույթ ունենալով վերստին հայտարարել է, պատերազմը կանգնեցնելու համար Ուկրաինան չի համաձայնի տարածքային զիջումների, հույս հայտնելով, որ Կիևի դաշնակիցները ևս թույլ չեն տա Պուտինին հաղթել այս պատերազմում։
Не виграє. Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00.